Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. Ми все ще в тій частині послання, де говориться про свободу християнина. Ця тема обговорюється упродовж всієї 10-ї глави аж до першого вірша 11-ї. Ми побачимо ще одну область, у якій ця свобода застосовується на прикладі народу ізраїльського. Отож, читаємо перший вірш. «Не хочу ж, брати, щоб ви не знали, що отці наші всі під хмарою були, і всі перейшли через море». Ці слова є логічним продовженням останнього вірша глави 9. Павло тільки що сказав, що не хоче розчаровуватися під час останнього суду, він хоче отримати винагороду. «Не хочу ж, брати, щоб ви не знали». Коли Павло говорить так, можете бути певними, що брати таки не знають про те, що він хоче їм пояснити. Коринська церква була змішаною, тобто до неї входили як іудеї, так і гелени. Сьогодні християнин іудей – то дещо незвичайна річ, але в ті дні більш незвичайним був би християнин не іудей, оскільки першими християнами були тільки іудеї. Коли Павло каже «отці наші», він говорить до іудейської частини своїх слухачів. Вони так само, як і Павло, були ізраїльтянами і мали ту ж історію. «Отці наші всі під хмарою були, і всі перейшли море». Це, звичайно, про те, як народ ізраїльський тікав з єгипетського полону і перейшов Червоне море. «І всі охрестилися в Моїсея, в храмі і в морі, і всі їли ту саму духовну їжу, і пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, яка йшла вслід за ними. Христос був цією скелею. Але багатьох з них Бог не вподобав, тому загинули вони в пустині». Багатьох з них, в оригіналі більшість з них. Ці слова свідчать про те, як далеко людина може зайти, і все ж не стати християнином. Вони свідчать про дивовижну свободу, яку мали ізраїльтяни, коли перейшли Червоне море. Закон Мойсеїв ще не був даний їм у той час, тому вони не були підзаконними. Вони мали велику свободу, але вони зловживали нею. Привілегія не застраховує нас від остаточного падіння. Багато синків заможних батьків дізналися про це з свого власного досвіду. Про це дізналися також люди, що мали певні привілеї в світі бізнесу чи соціальному світі. «Отці наші всі під хмарою були», тобто ними керували. Всі вони безпечно перейшли через море. «Всі вони охрестилися в Моїсея». Ми знову зустрічаємо тут слово «охрестилися». Слово «охреститися» в грецькій мові має багато значень. У мене є словник класичної грецької мови, в якому дається 20 різних значень слова «баптизо» – «охреститися». Наші перекладачі ніколи не перекладали цього слова, вони транслітерували його. Вони просто брали грецьке слово і писали його англійськими літерами – «баптайз». Тому важко сказати, що саме мав на увазі автор, перекладачі навіть не намагалися цього зробити. Вони просто вживали тільки одне значення цього слова. Багато є людей, що звужують значення слова до одного значення. Баптизо означає ідентифікуватися, злитися, ототожнитися. Водне хрещення – свідчення нашого злиття з Христом. Ми поховані з ним у хрещенні, хрещенні Духа Святого. Хрещення Духа Святого об'єднує нас з тілом Христовим – робить нас членом цього тіла. «Бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло», пише Павло у першому посланні до Коринтян 12:13. Але тут ми читаємо, що вони були охрещені в Мойсея. Що це означає? Невже Мойсей хрестив їх на березі Червоного моря? Але ж вони навіть не намокли. Книга «Вихід» говорить нам, що вони пройшли дном моря, як по сухій землі. коли Бог осушив для них Червоне море, Він таки осушив його, вони навіть не намокли. Вони йшли по сухій землі. Хто справді намок, так це єгиптяни. Вони промокли до нитки. Очевидно, що коли тут говориться про хрещення в Моїсея, то мова йде не про водне хрещення, та й не про хрещення Духом Святим, бо сказано «охрестилися в Моїсея». Це просто означає, друзі, що вони були ототожнені з Моїсеєм. У Євреїв 11:29 сказано: «Вірою вони перейшли Червоне море, як по суходолу, на що, спокусившись, єгиптяни потопилися». Діти Ізраїлю були ототожнені з Моїсеєм. Вірою вони перейшли Червоне море. Чия то була віра? Самі вони не мали віри. Прочитайте книгу «Вихід». Вони хотіли повернутися назад до Єгипту і навіть звинувачували Моїсея в тому, що він завів їх у цю жахливу пустелю. Віру мав Моїсей. Мойсей зробив так, щоб води Червоного моря розступилися за велінням Божим. Мойсей перевів їх через море, як по суші. Перебравшися на інший бік, вони заспівали пісню Мойсея. Що то була за пісня? Отож, народ ізраїльський ототожнився з Моїсеєм. Все це про образ нашого спасіння. Христос прийшов через води смерті, і ми через Його смерть ототожнюємося з Ним, з живим Спасителем, коли хрестимося у Христа. Ось як наше хрещення спасає нас. Коли ми віримо Христові, хрещення Духа Святого ототожнює нас із Христом. Водне хрещення є прикладом цього, і воно дуже важливе, проте воно є простим ритуалом. Справжнє хрещення – то робота Духа Святого. Отже, народ ізраїльський охрестився у Моїсея і зміг перейти Червоне море. І всі їли ту саму духовну їжу, тобто манну, і пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, яка йшла вслід за ними. Христос був цією скелею. Але багатьох з них Бог не вподобав, тому загинули вони в пустині. Чому все це було написане для нас? Павло говорить нам причину. А це були приклади для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були похитливі. З перших 5 віршів ми дізнаємося про дивовижну свободу, яку мав цей народ. Тепер ми дізнаємося про те, що вони зловживали цією свободою. Це має бути повчальним для нас. Ми не повинні повторювати їх помилку. Ізраїльтяни мали дивовижну свободу, а що вони з нею зробили? Тут говориться, що вони були пожадливі до зла. З якого зла? У книзі чисел сказано: «А збиранина, що була серед нього, стала виридувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити: „Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки і дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна нам перед очима.“ Числа 11:4-6. Як ми прочитали раніше, вони були пожадливі до зла. Що поганого у цибулі та чеснику? Мабуть, з'ївши їх, ізраїльтяни були б не дуже бажаними співрозмовниками. Але справа у тому, що вони бажали того, що суперечило волі Божій на той час. Це був початок їхнього падіння. Чи звернули, друзі, ви увагу на те, як часто саме бажання веде нас до гріха? Це почалося ще в Едемському саду. «І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, а разом дала також чоловікові своєму, і він з'їв.» Буття 3:6. Це було бажання чогось, що суперечило волі Божій. Що таке бажання? Психологи говорять про інгібіції та прохібіції, і на їх думку бажання – то найголовніша річ у житті. Що є бажання? У цьому конкретному випадку це прагнення до чогось, що суперечить волі Божій. Бог не хотів, щоб вони мали всю цю їжу на той час. Читаємо 1 Коринтян 10:7. «І не будьте також ідолопоклонниками, як деякі з них, про яких написано. Люди сіли їсти і пити, і встали, щоб грати. Ідол – це будь-яка річ у вашому житті, яку ви ставите вище за Бога. Не будемо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх в один день 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали, і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від губителя». Павло перелічує деякі гріхи цих людей. Вони постійно нарікали і скаржилися на Бога. Це приклад людей, які хочуть того, що суперечить волі Божій. Бог завжди приготує щось добре для своїх людей. Це істина, яка справджувалася і тоді, і зараз. Але вони постійно бажали чогось, що суперечило волі Божій для них. «Все це трапилося з ними, – пише Павло, – як приклади, а записано, як пересторога нам, які досягли останніх віків». Ми повинні винести урок з усього цього. Як християни, ми маємо свободу, але ми не повинні бажати чогось, що суперечить волі Божій. Важливо, друзі, не забувати про це. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Ким би ми з вами не були, ми можемо впасти у будь-яку хвилину. Будь-кому з нас дуже легко спіткнутися і впасти. Навіть досвідчений християнин, справжній святий, може впасти. Отже, ми з вами повинні стерегтися, щоб не бажати чогось, що не відповідає волі Божій для нас і не пригасить Дух Божий у нашому житті. Далі Павло пише у 13-му вірші. «Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести». Багато є сьогодні людей, котрі вважають, що так, як спокушують їх, не спокушувався ще ніхто. Друже мій, яка б спокуса вас не спіткала, були інші люди, що мали таку ж саму спокусу. Але Бог вірний, Він не допустить, щоб ми були спокушувані понад наші сили. Доктор Хаттон говорив, «Бог завжди дає нам можливість для втечі від спокуси, і іноді цей шлях – то широка дорога і швидкі ноги. Іншими словами, втікайте від диявола, біжіть від нього якнайшвидше, щоб позбавитися спокуси. Одна з причин того, що ми піддаємося спокусі, в тому, що ми чинимо, як той маленький хлопчик на кухні. Його мати якось почула, як він шурудить на кухні, і здогадалася, що він бере там миску з пиріжками. Вона вигукнула: «Ваня, де ти?» Ваня відповів, що він на кухні. «А що ти там робиш?» «Борюся з спокусою», – відповів Ваня. Друже мій, він вибрав неправильне місце, щоб боротися з спокусою. Йому слід було втекти якнайшвидше. Тому, любі мої, втікайте від служіння ідолам. Я кажу як мудрим, розсудіть самі те, про що говорю. Ідолопоклонство було спокусою в Коринті. Можливо, для вас сьогодні це не спокуса. Але Біблія говорить нам, що іноді наші жадання стають ідолопоклонством. Ми зустрічаємося з цим і сьогодні. Павло продовжує словами про те, що для того, щоб сидіти за столом Господнім, ми повинні зректися звичок світу цього. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є спільнотою крові Христової? Хліб, який ламаємо, чи не є спільнотою тіла Христового? Один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля по плоті. Чи ті, які їдять жертви, не є спільниками жертовника? Що ж я кажу? Чи ідол є щось? І чи ідольська жертва щось значить? Аргументи Павла досить логічні. Він говорить, що ідол нічого не вартий. Тож якщо ми віддаємо м'ясо у жертву ідолові, м'ясо те ні в чому не міняється. Але що язичники приносять в жертву, приносять демонам, а не Богові, а я не хочу, щоб ви з'єдналися з демонами, пише апостол Павло. Він продовжує дискусію про свободу християнина. Хоч ідол – ніщо, за ідолом стоїть демонізм, Павло визнає це. Ви не можете пити з чаші Господньої і з чаші демонської, не можете бути спільниками трапези Господньої і трапези демонської. 1 Коринтян 10:21. Тобто, для деяких людей, що їдять м'ясо, пожертвуване ідолом, цей вчинок означає ідолопоклонство. Віруючий повинен уважно дослідити своє серце. Чи будемо гнівити Господа? Хіба ми сильніше від нього? Павло повертається до того, що він сказав ще на початку, обговорюючи свободу християнина. «Все мені дозволено, та не все на користь. Все мені дозволено, та не все будує». Павло говорить, що сам він вільний робити ці сумнівні речі, про які Біблія не говорить прямо, як про заборонені. Наприклад, я думаю, що апостол Павло сказав би, «Якби я вважав, що можу ходити на спортивні змагання, я ходив би». Я думаю, що Павло був присутній на Олімпійських іграх, що відбувалися в ті часи, тому що багато прикладів, вжитих ним, взяті з спортивних змагань, які проводилися у Великому Колізеї і стадіонах тих днів. Павло говорить, що всі ці речі дозволені йому, та не всі вони йдуть на користь, тому що деякі з них можуть зашкодити слабкому у вірі братові. Він говорить, все мені дозволено, та не все будує. Тобто вони не будують мою віру. Одного разу молодий пастор запитав мене, «Як ви вважаєте, пастор може ходити на ігри з м'ячем? Він знав, що я туди не ходжу». Я відповів йому так, «Хоч мені завжди подобалося брати участь у всіх спортивних змаганнях, мені ніколи особливо не подобалося спостерігати їх. Мені зовсім не цікаво дивитися, як хтось інший грає у футбол, бейсбол чи щось іще, особливо, якщо їм за це платять. Я завжди грав тільки для власного задоволення, а не за гроші. Однак, коли я ходив до школи, то прочитав там дуже корисну книжку, у якій говорилося, зокрема, що проповідник повинен обмежити своє життя тим, що він зможе потім використати у своєму служінні. Все, що він бачить, куди він іде і що він відчуває, все його життя – це його служіння. Все повинно бути зерном для його млина. Іншими словами, пастор повинен нести з собою на кафедру все своє життя, нічого не приховуючи, і використовувати його там. Тому я сказав цьому молодому пасторові відносно футболу. Якщо ви можете використати цю гру, ви можете це зробити. Тоді не буде нічого поганого в тому, що ви підете туди. Ви можете і звідти взяти безліч добрих прикладів. Але, можливо, ви підете туди, але для вас не буде ніякої користі, тому що це буде поганим прикладом для когось ще. Отже, Павло запроваджує цей принцип. Нехай ніхто не шукає для себе, а кожний для ближнього. Християнин має дивовижну свободу у Христі. Однак ми повинні бажати не свого власного добра, а добра ближнього нашого. Тому життя християнина не повинно керуватися свободою понад усе. Його свобода обмежена любов'ю. Християнин не обмежений законом. Він не стримується суворими правилами. Він обмежений любов'ю. Він повинен турбуватися про свій вплив на інших людей. Ось про що говорить тут Павло, і ось що повинно бути правилом і для нашого християнського життя. Христос Ісус учив, не про себе тільки дбайте, але і про інших, тому що у вас повинні бути ті ж самі почуття, що і у Христі Ісусі. Давайте вчитися у нашого Господа. Коли Він був на цій землі, Він турбувався перш за все про інших людей. А потім, ви знаєте про це, Він взяв гріхи всього людства і кожного із нас, і з цими гріхами зійшов на Голгофський хрест, щоб, віруючи в Сина Божого, ми мали життя вічне. Нехай Господь благословить вас, дорогі друзі, до нових зустрічей в ефірі.